Croeso nôl i pod newydd yn ni y darlledwyr. Dewch i wrando ar straeon a phrofiadau darlledwyr llwyddiannus Cymru. Ni fyfyrwyr Jomec, Prifysgol Caerdydd, sy'n cynhyrchu'r pod. Heddiw, Delyth Lloyd sydd yn rhannu straeon o'r byd cyfryngol gyda ni, ac yn bennaf ei harbenigedd yn y maes darlledu chwaraeon, heb anghofio ei chythro am weld Cymru yn Qatar. Beca Dalys o'r ail flwyddyn sy'n holi heddiw.
Diolch Delyth am ymuno gyda fi heddi. Byddwch chi eisiau dechrau trwy jyst cyflwyno eich hun a sôn am beth chi wedi bod lan ni yn y mis ddiwethaf?
O, na gwestiwn. Helo Beca, neis i cwrdd â ti a diolch am gael y sgwrs yma gyda fi. Enw fi yw Delyth Lloyd, fi'n gweithio i BBC Sport, BBC Five Live a BBC World Service. Fi'n cyflwyno rhaglen Prynhawn Sul, Sports World ar y World Service. A fi wedi bod yn gwneud na ers tua tair tymor, fi'n credu, tair blwyddyn. So, o'n i'n gwneud hwnna ddoe, diwrnod brysur go iawn, achos oedd lot o Premier League ffwtbol ymlaen. Oedd e'n eitha penwythnos brysur. Be arall fi wedi bod yn gwneud? Fi'n darllen newyddion chwaraeon ar Five Live hefyd yn nghanol yr wythnos. A fi wedi bod yn gwneud na ers tua 2014, fi'n credu. So, mae'r mis wedi bod yn eitha brysur, achos mae lot o pêl-droed wedi mynd mlaen. So, fi'n cyflwyno pob disil, a wedyn mae'r newyddion chwaraeon o hyd yn newid pob dydd gyda managers yn gael eu sacio neu... rhywun yn gael anaf, mae lot o tennis wedi bod dros y mis diwetha a rygbi newydd dechrau ac wrth gwrs ni ynghanol lot o cwpan y byd ar y foment. Nid yr un pêl-droed, mae hwnna ar fi'n dechrau wrth gwrs, ond wrth gwrs ni ynghanol Rugby League World Cup, Rugby Union Women's World Cup sy'n digwydd lawr yn Seland Newydd ar y foment. A mae'r Cricket T20 World Cup, so fi'n gwneud lot gyda hwnna. Ar y foment mae hwnna'n digwydd lawr yn Australia, felly mae lot o newyddion chwaraeon i gael fy mhen o gwmpas. Mae sort of bob diwrnod yn brysur really, yn gwaith, ond dyna fi fi'n credu dros y mis diwetha.
O, diolch, so chi'n fisi iawn.
O hyd yn fisi.
Iawn, so gyda, beth ydy fynd nôl mae'r amser, a felly cwestiwn cyntaf staf i chi, yw pwy oedd dros brydoliaeth dyn ifanc?
O, cwestiwn dda iawn. Yn y gyfryngau fi'n credu, mae rhaid fi dweud rhywun fel Claire Balding, Gabby Logan, menywod fel na, Hazel Irvin hefyd. O'n i o hyd yn gwylio nhw'n tyfu lan. Des Lynam fi'n cofio gweld ar y teledu pan o'n i'n ifanc. Falle byd ti ddim yn cofio Des Lynam o gwbl. Ond oedd e'n cyflwyno rhaglen o enw Grandstand. Oedd ar BBC One ar Prynhawn Dydd Sadwrn, so o'n i'n hoffi Stale Des Lynam, a wedyn, o'n i o hyd sort of yn edrych sort of lan i'r menywod yn enwedig yn chwaraeon. Felly, Gabby Logans a'r Claire Baldings o'r bywyd yma, fi'n credu, yw'r ateb y gwestiwn yna.
Felly, chi sôn am chwaraeon a hefyd y cyfryngau, ond a'i diddordeb o'r chwaraeon neu mewn darlledu oedd wedi dod y gyda?
Falle chwaraeon, achos fi o hyd yn cofio wneud lot o bethau yn ysgol gynradd, ges i eni a fagu yn Aberystwyth. O'n i o hyd yn chwarae hoci yn y tîm y pêl rwyd. Roedd tîm pêl droed merched yn ysgol gynradd fi. Unheard of, really, ar y pryd, ond oedd hwnna'n dda. O'n i'n hoffi wneud gymnastics. So fi'n cofio tynnu, tyfu lan a really sort of mwynhau chwarae a bod yn tîmau. So falle fi'n credu y cariad o actually chwarae. Chwaraeon, a wedyn fi'n credu falle pan o'n i'n dechrau troi'n teenager, sort of fi'n 34, 35, o'n i'n gael falle, o'n i'n nes i sylweddoli, o'n i'n dod i gael diddordeb mewn y cyfryngau yn wedig, a fi'n credu, trwy just gwylio'r teledu a gwrando ar y radio a gael sens o bethau eraill yn digwydd. Ond definitely chwarae chwaraeon fi'n credu oedd cariad gyntaf fi, mae'n rhaid dweud.
Felly, pa fath o chwaraeon o'ch chi'n hoffi gwylio pan o'ch chi'n ifanc, neu pob math o chwaraeon?
Bron pob math, really. Mi'n pêl-droed, fi'n caru pêl-droed, ac hefyd rygbi. Mae pawb yn caru rygbi yn tyfu lan yn Cymru, yn dyn nhw, mae fe'n anodd heb caru y rygbi. Pêl-droed rhan fwyaf, o'n i o hyd wedi caru tennis, fi'n cofio chwarae tennis hefyd pan o'n i'n ifanc, tennis tu fewn, gyda pelau soft fi'n cofio chwarae. Cos mae fe'n eitha gêm anodd tennis. Ond ie, tennis pildroed a falle rygbi fi'n credu oedd yr un o'n i'n gwylio y fwyaf. A ie, a falle mae hwnna'n wir nawr, really. Tennis a pildroed yw'r dau chwaraeon fi'n gweithio mwy yngddyn nhw. So, mae wedi bod yn sort of rather fitting bod wedi tyfu lan y cael career mewn cohebu a cyflwyno chwaraeon.
Ie, felly o ran metro i fyd y cyfryngau, pa fath o gamedd chi wedi cymryd i gael mynediad i'r byd cyfryngol?
Ie, so nes i wneud, es i Brifysgol yn Salford a nes i wneud BA, Bachelor of Arts, mewn teledu a radio production. So oedd hwnna falle un ffordd mewn trwy sort of dysgu mwy trwy fynd i Brifysgol a cael wybod falle mwy am sut mae'r byd teledu a radio yn gweithio. Ond cyn hynny, mae rhaid fi dweud ffordd mewn i gael brofiad gwaith. Nes i dechrau, fi'n credu pan nes i troi 16, nes i dechrau cyflwyno ar radio ysbyty yn Aberystwyth. Ges i hyfforddiant fyna yn gwybod sut i sort of gweithio'r desg a wedyn cyflwyno. Fi'n credu nes i wneud yn ddwyieithog, actually, Cymraeg a Saesneg ar y pryd. A trwy hynny, trwy gweithio i ysbyty Radio Bron Glais, nes i sort of wneud contacts gyda orsaf radio lleol yn Aberystwyth, sef oedd Radio Ceredigion ar y pryd, fi'n credu mae wedi cael lawr nawr, a ges i brofiad gwaith fyna, sort of torri drysau lawr. Oedd hwn dal pan o'n i dal yn coleg, a ges i opportunity fyna i wedyn cael sioe fy hun ar radio lleol yn Radio Ceredigion, sioe 2 hours pob wythnos. So nes i sort of dechrau y profiad gwaith, os ti moyn, yn eitha sort of yn ieiang, yn neud hwnna'n eitha sydyn. A wedyn nes i Brifysgol, dysgys i lot o bethau fyna, sut i golygu, sut i sgrifennu scripts, pethau fel ni, sut i cynhyrchu. O'n i'n lwcus achos oedd yr adran cyfryngau yn Brifysgol Salford oedd e da good reputation. O'n nhw'n sort of, o'n dan nhw ar y pryd, achos mae Salford sy'n gwestiwn i'n nabod, mae Salford reit ar bwys Manchester, Manceinion. A oedd da Manchester Commercial TV Station ar y pryd o'r enw Channel M. O'n nhw'n gweithio'n eitha agos gyda'r Brifysgol yn Salford. So trwy ddod yn fyfyrwyr yn Salford, ges i'r siawns i weithio ar y sianel teledu yna, Channel M, trwy'r Brifysgol. Oedd yna TV studio, proper TV studio go iawn. So gafon ni gyd o'r fyfyrwyr chance i sort of really cael syniad beth mae'r byd teledu fel. So a wedyn trwy hynny, fi'n credu, fel mae ti'n neud nawr yn Caerdydd, trwy bod yn fyfyrwyr yn Salford ble o'n i, o'n i hyd yn trio sort of cwrdd â bobl a sort of neud networking, ac erbyn pryd nes i graddio wedyn, a pryd nes i graddio 2002 fi'n credu nes i graddio, o'n i hyd â contacts gyda'r BBC lleol, oedd yna big BBC, adeilad BBC yn Manchester, BBC Radio Manchester, ges i brofiad fyna. Again, o'n i'n gweithio am ddim pan nes i sort of, you know, torri trwy'r drws a dechrau gweithio, ond oedd y contacts wedi cael ei adeiladu o fyna, a wedyn nath y jobyn dod lan yn BBC Radio Manchester ychydig ar ôl na, ond cyn hynny, oedd un o lecturers fi yn Brifysgol yn gweithio i Manchester United, y clwb pêl-droed. Mae fe dal na nawr, actually, Alan Keegan, mae fe dal yn neud y tannoi announcements cyn y gêm a half-time, a wedyn ar y diwedd, oedd e'n neud hwnna ar y pryd, ac oedd y orsaf radio Manchester United yn edrych ym rhywun, i gweithio i'r orsaf fel broadcast assistant. Felly nath e roi enw fi a ges i cyfweliad a nes i gael y job. So am y 2 flynedd ar ôl i fi graddio yn Salford, o'n i'n gweithio i Manchester United Radio. Yn ffodus, dwi ddim dal na. Falle bod ti wedi clywed am MTV, MUTV. Mae MUTV yr orsaf teledu dal yn mynd. Mae'r orsaf radio yn ffodus dim. Ond ie, dyna oedd job gyntaf fi yn y cyfryngau, syth ar ôl syth ar ôl gradio o Salford, so oedd hwnna'n profiad anhygoel. A gret ar yr un pryd, I mean, fantastic i gweithio i gwmni fel Manchester United ar y pryd, pan o'n nhw'n ennill popeth, Becca, and, you know, the days of Sir Alex Ferguson, o'n nhw'n ennill y Premier League pob tymor, o'n nhw'n ennill y Champions League, a gyd o'r chwaraewyr enwog, bod yn siŵr ti wedi clywed am Ryan Giggs, Paul Scholes, the Roy Keane, the David Beckhams, so... Ie, yeah, dyna sut nes i dechrau i gweithio'n proffesiynol yn y cyfryngau.
Ie, yeah, mae'r sôn o'n really cool. Chwa'n fel yn y dwy flynedd cyntaf ar ôl graddio gyda nhw, pa fath o beth ewch chi ac chi'n neud fel assistant? Beth ydych chi'n neud fel iddyn nhw?
Ie, yeah, cwestiwn da. So, o'n i'n obviously dechrau dysgu'r systems, o'n i'n sgripto bach, so o'n i'n gweithio yn... gyda un person, really, Matt Proctor, oedd e'n cyflwyno y rhaglen. Basically, oedd Manchester United Radio yn orsaf part-time, rhan amser. So, oedd e'n, o'n i'n gweithio tua y diwrnod cyn y gêm, a wedyn y diwrnod y gêm hefyd. So, o'n i'n sgripto pethau, o'n i'n neud bach o editing gyda'r interviews, oedd cydweithwyr fi, Matt, oedd e'n neud yr interviews gyda Sir Alex Ferguson i'r chwaraewyr. Ond o'n i'n falle... ambell waith wneud bach o'r editing. O'n i'n neud Vox Pops hefyd, rwy'n siŵr beth ti'n neud Vox Pops trwy cwrs ti rhywbryd, mynd mas a just, you know, trio gael ymateb o'r cyhoedd, really, ynglyn â unrhyw pwnc, falle, you know, y gêm sy'n dod lan y dydd nesaf, neu be bynnag, neu Paul Scholes, will he come back injured, o be bynnag, you know, oedd pwnciau o'n i'n sgwrso da'r cyhoedd am. So yeah, a wedyn o'n i, pan oedd y match mlaen, o'n i'n gyrru'r desk, y desk radio, so o'n i'n siarad i'r commentator o'n y sylwebydd yn yr actual Old Trafford ground yn gwylio'r gêm. O'n i yn y ground hefyd, o'n i'n y stadiwm, oedd y studio fel o dan y media room, y press room, felly o'n i felly yn sort of yn cuddio mewn bwncwr pan oedd y gêm lan, ond ges i amser i weld y gêm, so oedd rhwng you know, cwpl y munedau o'r gêms nes i weld. Ond ie, so oedd yn eitha brysur, ond yeah, I suppose o'n i'n dysgu sort of y basics o sort of gweithio sut mae rhaglen radio yn cael ei wneud o'r dechrau i'r, you know, i'r gorffen. Definitely pethau pwysig nes i dysgu y pryd ni. Yeah, a ddod jyst yn dau tymor bendigedig o gael lot o hwyl.
Yeah, fi siwr o chi'n joio yna. O ran fel pan athoch chi'r BBC wedyn, beth oedd y swydd gyntaf o chi wedi wneud yn y BBC?
Oedd hwnna broadcast assistant hefyd yn gweithio i BBC Radio Manchester. Ie, yeah, ges i'r job fyna tua dwy flwyddyn ar ôl graddio yn Salford. Ac job syml, ond fi'n credu, os mae unrhyw un yn dweud wrth ti, os maen nhw wedi gweithio mewn BBC radio lleol, mae yna siawns becau i basically neud unrhyw beth. O'n i di trwy amser fi fyna, o'n i'n sgrifennu sgriptiau, o'n i'n cyflwyno bulletins, o'n i'n gweithio dros yr adran newyddion hefyd, neu jyst yr adran chwaraeon. O'n i'n golygu pethau, golygu radio, ti'n gwybod, so mae hwnna'n sgil hefyd, o'n i'n tyfu dros dro, a mae'r systems wedi newid nawr a bit o'n nhw, a fi'n credu o'n i'n gweithio rhyw system o'r enw Radio Man, a wedyn, achos mae technoleg o hyd yn newid nhw, a mae technoleg o hyd yn symud mlaen pob blwyddyn. Ni'n nawr yn gweithio yn y BBC gyda system o'r enw Dira, so mae hwnna di'r editing system nawr. Ond ie, fi'n credu fel sort of mynd ar beic, pan ti'n gwybod sydd wedi wneud rhywbeth, mae fe'n jyst yn ychwanegu, you know, pob blwyddyn ti fel yn y cyfryngau, ti'n gwybod, ti'n adio i'r sort of skill set pob blwyddyn a pob blwyddyn fi'n sort of mynd hi'n hefyd. So ie, yeah, so o'n i'n neud popeth, o'n i'n mynd mas, o'n i'n neud interviews de chwaraewyr, achos o'n i'n gweithio yn yr adran chwaraeon, so ges i'r siawns i mynd mas i'r clwbiau pêl-droed oedd yn Manchester, a mae fe'n huge patch hefyd, BBC Radio Manchester. Wrth gwrs mae Manchester United, mae Manchester City, a wedyn mae dati y Rochdales, y Stockports, yr Oldhams, y Berries, y Wigan Athletics, a wedyn Seagull Sharks oedd y clwb rugby lleol, a wedyn Lancashire County Cricket Club. So, Yeah, I guess he chance obviously I him and Marcy weld gemmae I go heb I rheini hefyd. So yeah, I guess he chance I wneud popeth, touchline reporting, brilliant amser fyna hefyd. I just adio at a skill set. Oedd yn brilliant.
Yeah, so o ran yr, chwa, chi'n cael llwyth o brofiadau, beth yw'r atgof cydaf o ddarlledu sydd gyda chi?
No, mae hwnna'n good. Achos mae da fi lot. Fi'n cofio oedd rhaglen o'r enw Extra Time pob nos ar BBC Radio Manchester rhwng 6 a 7 yn y nos. A fi'n cofio cyflwyno un o'r rhaglenni na eitha gyntaf pan nes i ddechrau yn y swydd. A ie, oedd hwnna bach yn, oh my gosh, heri achos oedd yn byw. So oedd gyd o'r rhaglen am awr, you know, mae lot o storion i fynd drwyddo a wedyn wneud yn siŵr bod ti'n curo'r news ar y half pass neu be bynnag. Ie, yeah, un o'r hoff memories fi'n credu o famser fi a BBC Radio Manchester oedd fod yn Wembley i'r pitch side, y League 2, fi'n credu League 2 playoff oedd e rhwng Rochdale a Stockport yn 2008. A oedd hwnna'n briliant achos oedd da fi perthynas eitha da gyda Stockport a Rochdale y pryd na hefyd, a fi'n cofio bod reit ar y pitch ar y diwedd nath Stockport mynd lan i'r League 1, Rochdale nath colli, ond oedd hwnna'n teimlad o just bod reit yn y foment, reit ar y pitch, yn siarad i'r manager Jim Gannon a Peter Ward, yr assistant manager, oedd e'n crio. A fi jyst yn cofio fe'n crio just ar y pitch. A Gwenny hefyd, a dweutho fi, Del, we've done it. A just, oedd e mor emosiynol, ond mi'n gallu cofio hwnna. A fod yn Wembley, fi wedi bod mor lwcus i fod yn Wembley lot o weithio, ond achos fi'n credu mae clwbiau fel Stockport a Rochdale, maen nhw'n wahanol i'w clwbiau fel Manchester United a Manchester City, achos maen nhw mwy falle sort of yn y community. A fi'n credu maen nhw jyst yn fwy emosiynol pan mae'n pethau fel yna'n digwydd. A oedd hwnna'n foment special fi o hyd yn cofio, 2008 League 2 playoff final. Stockport fi'n cyrra o Rochdale. 3-2 fi'n credu oedd y sgôr. Ie, yeah, ond briliant.
Diolch chi sôn na bod chi'n cyfweld y pobl, a fi'n siŵr bod chi'n cyfweld a cwrdd â pob math o threatwyr. Ond pwy yw'r athletwr neu'r athletraig chi wedi bod mwy a starstruck wrth ei cyfweld?
Starstruck, mae hwnna'n weird, achos fi hyd yn trio, you know, fi'n trio peidio bod yn starstruck, achos, you know, at the end of the day, job fi yw e, swydd fi yw e, i trio siarad ar pobl. Pwy a starstruck, fatha Nadal falle, fi'n credu oedd e'n, achos fi'n hoffi tennis anyway, ie, yeah, pan nes i gwrdd e Rafa Nadal a, ie, yeah, ac interview o fe, o'n i bach yn, sa'n credu nes i dangos e, achos, you know, o'n i'n trio bod yn professional, ond o'n i dal yn meddwl, ar ôl, ges i seibiant ar ôl, a meddwl, gosh, ie, yeah, fi'n newydd siarad â Rafa Nadal, legend, beth arall allai dweud, mae fe jyst yn briliant. Ond ie, yeah, fel arfer, fi'n trio, fi ddim o'n trio swnio fo fi ddim yn mynd yn starstruck, ond fi'n credu mae lot o bobl yn gwaith fi yn trio sort of, o hyd yn cadw'r sort of professional peth a trio beid. Achos os ti'n meddwl rhy gymaint amdano fe, Becca, bydd e jyst yn chwarae tricks ar ben ti a beth ti, ie. Yeah. Ac eto gi, fi hyd yn trio meddwl, mae pawb jyst yn person, mae pawb yn human ydyn nhw, ni gyd yr un peth really, so dyna beth fi hyd yn meddwl pan fi'n siarad â unrhyw un enwog.
Ia, fel fenyw yn y maes, maes chwaraeon, ych chi'n teimlo fel pobl edrych ydych chi'n wahanol o'i gymaru gyda dynion, fel sy'n yr un maes o chi neu hyd yn oed yr un swyddfa chi?
Fi'n credu mae fe newid dros dro. Ni'n lwcus fi'n credu nawr ble mae ni nawr yn 2022 bod mae lot o menywod yn gweithio yn you know, cyfryngau yn y chwaraeon yn enwedig. Dal dim o'r gymaint ar dynion sy'n credu, mae dal mwy dynion na menywod. Ond ie, oedd yn eitha falle anodd pan nes i dechrau gweithio a wneud gemau i Final Score ar BBC TV. Fi'n cofio, a fi wedi bod yn wneud gemau i nhw tua 10 mlynedd on and off. Felly tua 10 mlynedd yn ôl, yeah, 2012, 2013, 2014, fi'n credu o'n i dal yn mynd mewn i press boxes cyn y gêm a, you know, edrych rownd and lot o dynion. Ond o'n ni o hyd yn meddwl, well, you know, fi'n gwybod fi ma achos fi'n gallu neud y swydd, a fi'n credu a fi'n gobeithio mae lot o menywod yn meddwl na bod nhw ddim yn teimlo, bod nhw ddim fod i fod na. A ie, fel fi wedi dweud, mae fe wedi newid dros dro, a nawr pan fi'n mynd mewn falle i press boxes, yn clwbiau pêl-droed, mae na lawer mwy o menywod sydd yn gret i weld. A fi'n credu mae hwnna lot lawr hefyd i nid jyst y cyfryngau, ond hefyd athletwyr a chwaraewyr menywod a sut maen nhw'n wneud yn y chwaraeon. Ond mae'r cyfryng wedi newid achos fi'n credu, I mean, fel y BBC na BBC Sport, ni'n wneud lot pêl-droed menywod, you know, WSL, pethau fel ni, a oedd hwnna 5 mlynedd yn ôl hyd yn oed, ond ni ddim yn wneud lot o na yn BBC Sport, ond ni'n newid lot, a fel nes i dweud, a dechrau sgwrs, ni'n sôn am y Rugby Union World Cup menywod sy'n digwydd lawr yn Seland Newydd, mae Lloegr yn y ffeinel yn dynnu pen wythnos ma, y ddylen nhw ennill, fi'n credu, a bydd hwnna'n stori gret, ac wrth gwrs y Lionesses haf ma yn ennill y Euros, oedd hwnna'n stori gret i'r gwlad, i'r BBC hefyd, ac i'r chwaraeon, i'r chwaraewyr hefyd.
Ie, yn sicr, fi'n cael eu pobl wedi sy'n ymlaen gyda amser. A falle bod y cwestiwn drwythar arwen ymlaen at y cwestiwn ma, sef fel, os unrhyw heriau mawr wedi bod ar hyd eich gyrfa chi?
Fi'n lwcus fi'n credu bod fi wedi cael experiences eitha dda fi'n credu. Fi wedi cael falle, you know, falle ti'n nab ambell waith, fi wedi cael falle look off rhywun, you know, mae rhywun yn edrych falle. Ond sa'n credu mae hwnna necessarily achos fi'n menyw. Mae fe'n anodd dweud yn yr heat o'r foment ar ôl sort of game. Yeah. Felly na, sa'n credu ma dim byd yn dod i'm hen fi, anyway, so, gosh, fi wedi bod yn lwcus yn yr wy.
Na, dim problem. Fel Cymraes, ych chi'n meddwl bod yr iaith Gymraeg wedi dod â manteisio ar chi yn eich gyrfa?
Fi wedi bod yn byw yn Lloegr nawr ers i fi dod i brifysgol, a you know, nath gyrfa fi dechrau yn Manchester, yn Salford, ar ôl i fi gorffen brifysgol. Ond fi o hyd wedi cadw'r iaith, mae fe yn anodd achos dwi ddim yn siarad e pob dydd, ond fi wedi trio fy ngaled i sort of i cadw fe mynd. A mae da fi contacts yn BBC Wales, yn BBC Cymru, fi wedi gweithio lot i nhw dros dro, er bod fi'n gweithio lan fan hyn yn Manchester. A pob blwyddyn fi'n gweithio yn Wimbledon dros 5 Live, a BBC Sport fi'n gweithio efo'r tennis. Ac yn aml, fi'n mynd i gael, you know, byddai'n cael galwad ffôn off BBC Radio Cymru falle neu BBC Radio Wales o hyd pan fi yn Wimbledon bob blwyddyn. Delith allu dod mlaen, a sgwrsio am y tennis, bore llu neu rhywbeth fel yna. So mae hwnna o hyd yn neis achos fi'n gwybod mae falle Radio Cymru, Radio Wales a'r teledu hefyd dim o hyd yn anfon i Wimbledon achos mae'r storis ddim na i nhw wneud, ond maen nhw'n gwybod bod fi na, ac hefyd o'n i, so mae pethau fel ni wedi wneud ambell i stori pêl-droed. So ie, yeah, so mae wedi bod yn dda, achos fi'n credu siarad unrhyw iaith, mae fe'n bwysig yn dywe Beca, ac os mae dati mwy nag un iaith, fi'n credu mae fe'n bwysig i trio cari fe mlaen, a trio wneud i fe, sort of digwydd, become used to you as well, you know, make it useful for you, so yeah, absolutely, yes, di'r ateb na.
Os gennych chi rhyw top tip ar gyfer myfyrwyr Jobec sy'n ysu ar fynd mewn i'r maes darlledu chwaraeon?
Mwynhau beth ti'n neud, mwynhau beth chi'n neud, a gweithio'n galed, Becca, gweithio'n galed, a bod yn, paratoi bod falle gweithio am ddim, falle, yn wedig yn y ddechrau, achos mae pawb wedi wneud e, fi wedi wneud e, mae lot o bobl wedi wneud e hefyd, ac os chi'n caru'r gwaith anyway, bydd e ddim yn teimlo fel bod chi'n gweithio am ddim. Gwrando ar bawb hefyd, os mae rhywun yn cymryd amser i gael sgwrs da ti. Gwrando ar beth maen nhw'n ddweud, ysdim rhaid ti neud e gyd, ond mae fe hyd yn fi'n credu advice dda i just gwrando ar beth mae rhywun yn dweud, a falle just cofio fe rhywbryd, cos ti byth yn nabod os bydd yn werth rhywbeth lawr y dro.
Ie, fi'n siŵr bod rydych chi'n cadw'n am yn cwf. A beth sy'n wlad o chi dros yr wythnosau nesaf?
Oh, Becca, 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 fi mor brysur, honestly. O'n mi'n hapus, fi'n mynd i dda, fi'n hedfan mas mewn wythnos i catal a i gweithio ar y cwpan y byd. Ac wrth gwrs ni gyd yn gwybod mae Cymru. Yno fe, so yeah, fi'n gweithio ar y World Service, y byddai'n cyflwyno lot lawr, lawr na'n cata. So fi'n edrych ymlaen, mae da fi lot o prep i wneud cyn, mae da fi lot o work admin fel fwy mi gael efo, mae da fi lot o life admin i sorto mas hefyd. A mi credu mae lot o pobl yn yr un cwch cyn bod nhw'n mynd i wneud massive OB. So yeah, fi'n edrych ymlaen at hynny a gobeithio, bydd popeth yn mynd iawn gyda'r gwaith a gobeithio. Croeso bysedd bydd Cymru yn neud yn dda iawn. Gewn ni weld.
Felly, un cwestiwn i orffen. Pa mor gyffroes ydych chi weld Cymru y Qatar?
O, mor cyffroes, mor cyffroes. Mae fe jyst yn anodd credu. I mean, ti'n eitha ifanc, Becca. So ti falle fe di tyfu lan yn falle meddwl bod Cymru o hyd yn cael llwyddiannus yn wedig yn Euros 2016 a wedyn 2020 o blwyddyn diwetha. Ie, yeah, fi'n cofio pan oedd Cymru yn methu gael mewn i'r cwpan y byd. Ie, fi'n cofio y kick-spotting nath Paul Bowden colli yn yfe 93 i trio gael mewn i'r 94 World Cup. Ond, ie, yeah, so fi'n mor cyffroes, mae'r teulu mor cyffroes. Ie, yeah, ac er bod fi'n byw yn Manchester, mae'r you know, mae'r hiraeth dal na. A ie, yeah, fi'n Gymraes go iawn. A fi jyst yn gobeithio nawr, achos mae Rob Page wedi gan nhw chwarae'n rili dda. Bod nhw'n gallu mynd na mwynhau o neud eu gorau, a fi'n credu os maen nhw jyst yn gallu chwarae fel, you know, fel bod nhw'n neud eu gorau, ie, yeah, mor cyffroes, bach yn nyrfus, ond gewn ni weld y gêm gyntaf e USA, a wedyn Iran, a wedyn, Lloegr. So, gewn ni weld, Becca, ti'n edrych ymlaen?
Ydw, fi'n edrych ymlaen, ie, yeah, gweithio fy gorau.
Ie, yeah, touch wood, ie, yeah, ond fi'n... Fi'n falch bod fi'n mynd na gyda gwaith hefyd, so fi'n y first cwpan y byd fi hefyd, so fi wedi gwneud lot o gemau olympaidd, ond ie, cwpan y byd gyntaf i fi, gweithio i BBC Sport, so fi'n edrych ymlaen.
Ffob lwc, ond dyna ni, diolch Delyth am ateb yng Ngwstynau, a ffob lwc gyda'r holl alledu sydd i ddod.
Diolch yn fawr iawn, Becca, a pob lwc gyda ti hefyd yn cael dydd ac yn y dyfodol, rwy'n siŵr y... Neud i'n na iawn, ond diolch am gael y sgwrs heddi dy fi. Ie, yeah, pob lwc.
Diolch.